Si do qoftë, para situatave bllokuese ishin gjetur edhe legjislaturat e mëhershme të vendit, por sipas njohësve të zhvillimeve politike, situata bllokuese në të cilën gjendet legjislatura aktuale është më e rënda deri më tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacioneve, mundësitë e prodhimit të energjisë alternative shumëherë kanë qenë temë debati në Kosovë. Kurse njohës të fushës energjetike, japim vlerësime të ndryshme sa i përket kapaciteteve të resurseve të ripërtrishme. 85% i konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi të ngjillit. Raporti i përgatitur nga korespondencia jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Njohës të fushës energjetikës në Kosovë konsiderojnë se pavarësisht nevojës së madhe për burime alternative të energjisë, Kosova nuk ka kapacitete që të zëvendësoj prodhimin e energjisë nga thëngjili në resurset e ripërtritshme si era, rrezet e diellit, ujë e të tjera. Energjia ripërtritshme synon të jetë sa më pastër dhe sa më pak e dëmshme për mjedisin jetësor, thon njohësit e fushës. Por Kosova vazhdon të jetë varur nga thëngjili me të cilin është jashtëzakonisht e pasur, megjithse ambientalistët kanë tërhequr shumë herë vërejtjen për dëmtimin jo vetëm të natyrës, por edhe të shëndetit të njerëzit. Agron Dida Njosi kësaj fushë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk ka mundësi që të siguroj kapacitetet e mjaftueshme të energjisë nga uji dhe era për shkak të pozitës e gjeografike të vendit. E vetmja zgjidhje sipas tij mund të jetë energjia e diellit që mund të instalohet në shtëpi në mënyrë individuale, por që ky investim është shumë i shtrenjtë.
Ka hidrocentrale, por shumë është pasi e vogël. Dikon 3-4% është e këtë energjisë që mund të bëhet prej hidrocentraleve. Domethënë, na nuk kemi ujë. Nga Kosova kryesisht vetëm burojnë lumet e veçën, protkat, projet edhe mande shkojnë jashtë.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, me një angazhim më të madh të institucioneve kompetente në këtë fushë, mund të sigurohet një përqindje furnizimit të energjisë me burime të ripërtritshme. Rinora Gojani, menaxhere programit në konsorciumin kosovar të shoqërisë për energji, Kosid, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se konsumin final të energjisë Kosova duhet ta ketë 25% prej burimeve të ripërtritshme. Kjo përqindje paraqitet në objektivat afatgjate që institucionet kompetente duhet të arrijnë deri në vitin 2020 si detyrim nga traktati komunitetit të energjisë ku Kosova është antare.
Tani kemi hapa shumë të ngadalshëm, mirë po burimet edhe kapacitetet ekzistojnë, mirë po implementimi apo vënja njete e këtyre kapaciteteve po shkon me hapa shumë të ngadalshëm.
Aktualisht 85% e konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi i thëngjillit. Kosova vlerësohet një ndër vendet më të pasura në botë me linjet. Prodhimi mesatar i thëngjillit në korporatën energjetike të Kosovës është rreth 8 milion tonë në vit. Drejtori i korporatës energjetike të Kosovës Arben Gjuka, duke mos mohuar rëndësinë e energjisë alternative, thotë se Kosova në rend të parë duhet të siguroj kapacitet për prodhim të energjisë nga linjiti, pastaj të shikon mundësit për energji alternative. Si pasi, Kosova është varfër të varët nga burimet energjisë ripërtritshme.
Se une nuk njo asë një vanë botës që e ka zhvillu ose e ndërton sektorin energjisë në bazë me energjit e alternativa për të ripërtritshme. Kosova, fakisisht, në bazë të gjitha olimtime dhe studime që në bote i sëtë, është varfër në këtë aspekt.
Ndryshe, burimet e ripërtritshme të energjisë përbëjnë një komponent rëndësishëm të sektorit të energjisë në Kosovë. Ato trajtojnë edhe në strategjinë e energjisë e Kosovës 2009-2018. Në këtë strategji, thuhet se rritja prodhimit të burimeve të ripërtritshme bazohet në ndërtimin e kapaciteteve të vogla dhe të mëdha të ujit dhe furnizimit me erë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara duhet të reagonin më ashpër ndaj aneksimit që Rusia i bëri gadishullit Ukrainës të Krimes me qëllim të parandalimit të agresionit të mëtutjeshëm në Ukrainë. Kështu ka deklaruar Rex Tillerson, i nominuar i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, para antarve të Komisionit të Senatet për marrëdhënie me jashtë, gjatë seancës dëgjimore që po mbahet për konfirmimin e tij si sekretar i ri i shtetit. Dëshmia e Tillersonit po ndodh në kohën kur po shqyrtohen me kujdes marrëdhëniet e tij me qeverinë ruse, sidomos pjesa që përfshin kohën sa ishte në krye të kompanisë ExxonMobil, e cila ka kryer shumë marrëveshje biznesi në Rusi.
Does Russia want to now and forever be an adversary.
A dëshiron Rusia që tani dhe përgjithmonë të jetë armik i Shteteve të Bashkuara? A dëshiron ju që kjo të përkeqësohet edhe më shumë apo mos dëshiron Rusia një marrëdhënie ndryshe? Ka pak gjasë që ne të bëhemi miq. Unë mendoj, ashtu siç e thanë edhe të tjerët, se sistemi i vlerave tona është krejtësisht ndryshe, pasi ne nuk kemi vlera të ngjashme, ka thënë Tillerson gjatë seancës dëgjimore. Jeff Sessions, i nominuar i presidentit të zgjedhur Donald Trump për prokuror të përgjithshëm, ka shprehur përkushtim që të marrë vendime edhe kundër zotit Trump nëse kjo bëhet e nevojshme. Ai ka thënë se do ta kundërshtojë ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Këto komente ai bëri mbrëmë gjatë seancës dëgjimore në një komitet të Senatit Amerikan për konfirmimin e emrimit të tij. Trump në një pikë të fushatës së tij raportohet se kishte propozuar që muslimanëve përkohësisht t'u ndalohet hyrja në SBA. Në postin e prokurorit të përgjithshëm, Jeff Sessions do të shërbejë si zyrtari më i lartë i agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara. 22-vjeçari Dylan Roof, që publikisht ka pranuar se është supremacist i bardh, mbrëmë është dënuar me vdekje për vrasjen e 9 afrikano-amerikanëve në një kishë në Charleston të Karolinës Jugore. Dylan Roof është personi i parë që dënohet me ekzekutim për krimin e urrejtjes sipas ligjit federal. Pas vrasjeve të 17 qershorit të vitit 2015, Dylan Roof u tha agjentëve të FBI se ai dëshironte që me të shtënat e tij ta kthente segregacionin ose së paku ta fillonte një luftë racore. Ylli i tenisit Maria Sharapova do marr pjesë në një turne në Gjermani më 26 prill të këtij viti. Kështu ajo i kthehet tenisit për të parën herë prej se ishte dënuar me 15 muaj mosloj për shkak të dopingut. Fillimisht Sharapova ishte dënuar me 2 vjet mosloj, por pas ankesës ky dënim ishte zvogëluar. Ajo pa thënë se kishte përdorur meldonium për disa vite për shkaqe shëndetësore dhe nuk ishte e vetëdijshme se ajo ishte substancë ndaluar prej fillimit të vitit 2016. Dham bllokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur në fund të edicionit orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion i gjeni të ndruar dëgjuese dhe tek faqja jonë internetit evropaelire.org. Aty ofrojmë materiale në formate të ndryshme, përfshirë ato që ofrohen me video. Ndërka që donit përcjellni në kohë reale materiale të Radios Evropa e Lirë, mund ta bëni këtë duke na ndjekur në Facebook të në Twitter. Un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.